Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria thot se tribunali më shumë është politik se sa juridik. Qeveria e Kosovës kritikohet për trendet negative ekonomike. Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës miraton rezolut kundër Rusisë. 25 të vrare më shumë se 100 të plagosur gjatë shpërtimeve në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës e ka kaluar një rezolut si pas të cilës e denon Rusin për aneksimin e gadishullit Krimea nga ana e Ukrainës. Me veprimet e Moskës në këtë rast, Asambleja përmes rezolutës e ka bërë me dije se Rusia e ka shkelur kushtetutën e Ukrainës. Parlamentarët e kanë miratuar këtë rezolut gjatë një takimi urgjent që e kanë mbajtur ditën e djeshme në Strasburg. Asnjë argument i përdorur nga Rusia për të arsyetuar veprimin e saj të muajve të fundit sipas rezolutës nuk qëndron. Përfaqësuesi rus në Asamblen Parlamentare Aleksi Pushkov e ka kundërshtuar rezolutën ndërsa ka shtuar se kjo do ta nxisë Rusin, që urgjentisht të rishikoj politikën dhe parimet e saj të jashtme. Agjencia shtetërore siriane Sana ka raportuar se dy makina bomba kanë shpërthyer në qytetin Homs, duke lënë të vdekur 25 persona derisa janë plagosur më shumë se 100 të tjerë. Sana ka bërë me dije se në shënjestër të sulmeve ka qenë një rrugë në qytetin Karm el-Loz. Njëri nga të plagosurit është fotograf i agjencisë Sana. Irani hedh poshtë pretendimet e Shteteve të Bashkuara në lidhje me të propozuarin iranian për Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Washingtoni ka kundërshtuar që Hamid Abu Talebi të hyjë në Shtetet e Bashkuara për shkak të rolit të tij që ka pasur në marrjen nën kontroll të ambasadës amerikane në vitin 1979 në Teheran, me rast ishin marrë peng 52 amerikanë të cilët ishin mbajtur për 424 ditë. Irani pretendon se Abu Talebi është një nga diplomatët më të mirë iranian me përvojë diplomatike në Itali, Belgjikë e Australi. Një ekip zviceriane ka prezantuar të njëjtën versionin e ri të aeroplanit me energji diellore. Gjatë vitit të ardhshëm, aeroplani pritet që të realizojë fluturimin e parë. Për të realizuar këtë, një ekip planifikuesi zvicrës e ka shpalosur një version të ri të aeroplanit, i cili mund të qëndrojë në ajër për një kohë të pacaktuar. Aeroplani ka bateri të mira që e ruajnë energjinë nga dielli. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyren e shtypit kosovar që e ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtin, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Selvie.
Zenel, çfarë kemi në gazetat e sot me rreth themelimit të tribunalit për Kosovën?
E përditshme akoa ditore, Selvie, ka vënë pas se kryeministri Hashim Thaçi ka dhënë fund heshtjes për gjykatën speciale e cila pritet të gjykojë personat përgjegjës për krimet më serioze që pretendohet se janë kryer gjatë viteve 1998-2000 nga ushtria çlirimtare e Kosovës e që janë të evidentuara në raportin e Dikmartit. Në intervistën dhënë kësaj gazete, Thaçi thotë se krimi i këtij tribunali është padrejtësi për Kosovën, por megjithatë ka shtruar nevojën që kuvendi i Kosovës të votoj pro themelimit të këti mekanizmi ndërkombëtar të drejtësis. Raportin e martit në cilin përmendet edhe vetë Thaçi, kryeministri e ka quajtur spekulativ, duke thënë se beson përjetësisht se UÇK-ja ka bërë luftë të pasërë të drejtë. Në intervistën për kohën ditore, kryeministri Hashim Thaçi, themelimin e gjykatës speciale e ka arsyetuar me nevojën për të pastruar Kosovën nga pretendimet që përmenden në raport. Si pas Thaçit, nëse autoritetet e Kosovës nuk vendosin për gjykatën, atër çështja do të kalojë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ndërsa ky skenar sipas kreut të qeverisë do të jetë shkatrues për vendin, nga që siç ka theksuar Thaçi për kohën ditore, aty do të themelohej një tribunal i cili do të funksiononte jashtë jurisdiksionit të shtetit, e po kështu edhe Seliati do të vendosej jashtë Kosovës. Selvie.
Zenel, Kosova dje ka shënuar 6 vjetorin e kushtetutës së saj. Çfarë shkruajnë gazetat e sot me rreth kësaj teme?
Po, Selvie, përditshmja Kosova sot konsideron se kjo periudhë e shkurtër për procesin shtetëformues ka dëshmuar se pavarësisht asaj që është shkruar në aktin themelor politiko-juridik të shtetit, politikanët e shkelin atë sa herë që duan. Siç ka vënë pa gazeta, të drejtat e qytetarëve shkelin vazhdimisht nga institucionet e sidomos nga gjykatat ku qytetarët e Kosovës përballen me padrejtësi ndërsa shpesh nuk kanë kujt të drejtohen për të vënë në vend të drejtën e tyre. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se demokracia që garantohet me kushtet ute është larg parametrave bashkohor, sepse pushteti autokratik e ka zbehur funksionimin demokratik të shtetit. Si e vjedhoi, e përditshme e Kosova sot thekson se tri pushtetet kryesore nuk janë të pavarura nga njëri tjetri, por në nësundimin e një grushti njerëzish që kanë monopolizuar gjithçka. Selvie?
Çfarë të më ndëshoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin si pas cilit kompania serbe Meselina Beograd, Abis Soft, e ka mundësin e kontrolit të komplet qarkullimit të taksa paguesve kosovarë. Këtë mundësi, si pas gazetes, ja ka ofruar kompania kosovare e cila merret me shitjen e pajisjeve fiskale Gekos, pasi që kjo e fundit ka kontraktuar kompaninë serbe që t'i punoj softverët dhe programin për fiskalizim për tregun kosovar. Përveç kësaj, gazeta thekson se kompania serbe Abis Soft bënë dhe mirëmbajtjen e softverëve dhe programit në rrasë ndonjë defekti, gjë që, si që në ndizon zëri, ja mundëson të ketë informata të ripërtritshme.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova mund ballafaqohet me cilin do rast të drejtësisë, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi, derisa është pyetur rreth themelimit të gjykatës speciale. Nga ana tjetër, ish-komandanti i ushtrisë qlirimtare të Kosovës për zonën e Llapit Rustem Mustafa Remi, thotë se formimi i një gjykate të tillë është e mirëseardhur, pasi që atë po e kërkojnë aleatët e Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevsi.
Kosova ka kapacitetet e plota për të ballafaquar me cilin do rast të drejtësisë dhe pretendimet që mund të jenë lidhur me krimet e kryera nga ushtria qlirimtare e Kosovës, tha zëvendëskryeministri i Kosovës dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi.
Kosova ka kapacitetet e plota për të ballafaquar me cilin do rast të drejtësisë, edhe në raport me pretendimet që mund të jenë, edhe gjyqtarët tonë, edhe prokurorët tonë, po edhe në prezencën ndërkombëtare e Udeksit. Kërkesa ka të bëjë më shumë me qasjen, po e them, të legitimitetit ose të një kredibiliteti ndërkombëtar, se sa të mungesë së aftësive tonë. Edhe unë përgëzoj ambasadorin amerikan që e pranoi në mënyrë që tha, nuk është mungesa e kapacitetit, sa është mungesa, sa është një kërkesë tjetër. Ne kemi fituar në tranzicionin e Udeksit. Nën kupton që BE-ja po na beson që ngrit kapacitetet tona, por kjo është kërkesë më shumë ka bazament politik sesa juridik.
Kush i shpjegoj se kjo çështje tashmë ka kaluar në nivelet e debateve të liderëve politik, të partive politike, të liderëve institucional, përfshirë këtu presidentin, kryetarin e kuvendit e kryeministrin. Ai ka kërkuar që lidhur me këtë çështje të flasin juristët e atyre partive politike. Ministri Kuçi nuk ka dashur të flasë shumë për atë se për cilën periudhë kohore do të bëhen hetime pas themelimit të kësaj gjykate.
Për hetimin s'na është folur kurr, as për këtë akuzë s'na është folur kurr. Ajo që më them është se është thonë që do të jetë vetëm pretendimi të raportit të dikmortit. Se cilës që pretendon me marrë informata ma shumë, duhet të kthej të lexoj raportin. Unë do të isha i pasin qërë, për një kësisht jo profesional, nëse do të falja për diçka që nuk e di.
Tha Kuçi pas ceremonisë mbajtur në ditën e 6 vjetorit e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Nga ana tjetër, lidhur me këtë çështje ish komandanti i ushtrisë qlirimtare të Kosovës për zonën e Llapit, Rustem Mustafa Remi, aktualisht antar i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pas deklarimeve të senatorit Dik Marti për pretendimet e tij se janë bërë krime në Kosovë gjatë luftës, është e domosdoshme që të krijohet ai panel gjyqësor me çfarë do emri që mund të ketë.
Unë jam i sigurt që duke po se po kërkohen nga njerëzit që na kanë pranuar për alat çat luftës për liri, nuk pres në i dëmëtim të imorët dhe vendit, në përgjithsi, po asë ushtishtin të Kosovë në dhjën, dhe që antin nga ushtishtin të Kosovë ka kryu mision e soj, bashkë me alatën matë moderuar që dhe të ruar për nërë, ka pru lirin dhe vendin tonë dhe ne, po e kemi jetësua lirin dhe jemi duke jetësua. Tash kërkuat kohë dhe mënyra për rritin e liris, për zhvillimin e soj, zhvillimin e rand, dhe jemi para në standarte që ka vuhë, është jemë nërgëmëtore për kërimin e këti tribunali dhe është jemë nërgëmëtore në vendin tonë.
Në vitin 2010, raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti në një raport të tij ka akuzuar udhëhecësit kosovar të luftës, përfshirë kryeministrin Hashim Thaçi për trafikim të paligjshëm të organeve të burgosurve sërb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Ngecjet në ekonominë e Kosovës nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se ka ndodhur pikrisht për faktin se asnjëherë zhvillimi ekonomik nuk ishte vënë në prioritet në agjendat e qeverisë së Kosovës. Vetë shifrat zyrtare, thonë ata, tregojnë se ekonomia e Kosovës është në trend negativ. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Rritja ekonomike për jo më shumë se 3%, papunësia rreth 40%, varfëria ekstreme 10%, si dhe deficiti i lartë tregtar janë numrat të cilët tregojnë se trendet ekonomike në Kosovë nuk janë pozitive dhe se Kosovës i duhen ende shumë punë për të bërë. Në uljen e këtyre shifrave vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Agrondemi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Studimet e Avancuara, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se arritjet ekonomike të cilat cilësohen nga autoritetet e Kosovës janë shumë të vogla në krahasim me atë se çfarë kërkohet.
Ministri Financave dhe Kryeministri së herë foli me përqindje për rritjet ekonomike, qoftë GDP-së, qoftë inflacionit, qoftë për investimet e huaja, harrojnë të shikojnë gjendjen reale se të rritje ekonomike e dvogla nuk kanë sjell asnjë përfitim për popullatën e Kosovës. Mjafton vetëm i po numen saksisht njëjt njerëzve që dëshirojnë të largohen jashtë vendit për me gjetë një mundësi pune, numen i njëjt në listat asistencës sociale dhe pensioneve ku Kosova ka rreth 318 njerëz që përfitojnë në forma ndryshme prej asistencës sociale dhe pensioneve. Mjafton me po që janë rreth 80,000 njerëz në sektorin publik kurse sektori privat është duke shkuar duke pasur shumë vështirësi të operojë.
Përfaqësues të Qeverisë së Kosovës ditë më parë kam vlerësuar se Kosova vazhdon të ketë rritje ekonomike më të lartë në rajon dhe më të qëndrueshme si rezultati investimeve publike, investimeve private, konsumit dhe eksportit. Mjaft kritik për gjendjen ekonomike në Kosovë shprehet edhe profesori i ekonomisë Musa Limani. Sipas tij, zhvillimi ekonomik nuk bëhet me deklarata, por me masa dhe instrumente konkrete duke filluar prej anës profesionale.
Në qëfë se dëshirohet që të ndryshon këtë trende negative, të evitohen problemet, trendet negative të shëndrohen në trende pozitive, atëre normalisht që qeveria e Kosovës duhet të bëjë një reformë rrënjësore ekonomike, në kuptimin që të gjitha instrumentet e politikës së zbatur ekonomike ti pus në funksion të zhvillimit ekonomik përkatësisht të bizneseve vendore.
Kosova në vitin 2013 kishte rritje ekonomike prej 3.2%, derisa sipas qeverisë së Kosovës në periudhën afatmesme konform parametrave të kornizës afatmesme të shpenzimeve është planifikuar rritja ekonomike prej 4.5%. Por që njohësi që çështjeve ekonomike Agrondemi vlerëson se rritja ekonomike prej 3.2% është aq e vogël sa nuk arriti sistemon asa ata njerëz që hynë për herë të parë në tregun e punës. Për të zbutur numrin e madh të papunësisë në vend vazhdimisht nga ekspertë ekonomisë, është vlerësuar se Kosova duhet të ketë rritje ekonomike 8-10%, gjë e cila sipas Demit vështirëse mund të realizohet me trendet aktuale ekonomike. Antarësimi i Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim konsideron si arritur e rëndësishme për ekonominë e Kosovës, por që sipas ekspertëve edhe ky antarësim nuk po shfrytëzohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Qeveria thot se tribunali më shumë është politik se sa juridik. Qeveria e Kosovës kritikohet për trendet negative ekonomike. Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës miraton rezolut kundër Rusisë. 25 të vrarë, më shumë se 100 të plagosur gjatë shpërtimeve në Siri. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.